vážení diváci, vítám vás ještě jednou u Echo Primetime. Zdravím ty, kteří se na nás dívají přes YouTube, přes Echo 24. A zároveň zdravím i posluchače Rádia Prostor, jak už jsem naznačil v závěru toho prvního bloku. Budeme se bavit o rozpočtu, o atmosféře v politice, o střetu zájmů, o tom, co by měl dělat prezident, o tom, co by měl dělat zřejmý nastupující premiér Andrej Babiš. Mým hostem, jak jsem avizoval, je Miroslav Kalousek, někdejší předseda TOP 09 a ministr financí. Pane Kalousku, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. Musím se zeptat i vás na oslavy 17. listopadu. Vy jste mi právě teď řekl, že jste na Národní třídě poprvé po letech nebyl, nicméně jste přiznal, že jste to sledoval v televizi. Ono, ta otázka, jaká byla na místě atmosféra, je skrz tu televizi obtížnější. Přesto bylo možné zaznamenat, a už to tady padlo s těmi předřečníky, možná ta země se v tuto chvíli dělí na nějaké dva bloky, které prostě k sobě asi cestu úplně nenajdou. Jak jste to vnímal vy?
Tak ty dva bloky jsou tu dlouho. Ty dva bloky jsou tu dlouho a samozřejmě takový svátek a ulice sama o sobě provokuje k emocím, prostě v tom davu ty emoce se násobí. Takže já bych to zase nedělal nějaké dalekosáhlé závěry. Ten svátek patří všem. Mně se úplně nelíbí, když se na všechny píská. Ne, že by si to někdo nezasloužil, ale slavit má každý. Prostě to probíhalo, jak to probíhalo.
Rozumím.
V souvislosti s tím, že tam byl prostě velké množství lidí, že to je ulice, že to je svátek, ke kterému každý máme nějaký emoční vztah a ty emoce tou národní tekly, to bylo vidět i z té televize.
Ano, tak televize dokázala toto velmi živě zachytit, to bez pochyby. Já už jsem tady ten, použiju leitmotiv Milionu chvílek pro demokracii, protože v zásadě je to organizace, která má poměrně velkou pozornost, dokáže se prosadit v médiích. Ten leitmotiv o té české vládě, že vzniká česká vláda postavená na mafiánském principu 630 let po revoluci. Jak fér vám toto přijde?
No, ta vláda vzniká z demokratických voleb. S tím prostě pochopitelně demonstrace vyjadřuje nějaký občanský postoj těch, kteří tam přijdou a dávají tím najevo, co si o té vládě myslí. To nic nemění na tom, že ta vláda vzešla z předčasných voleb, z demokratických voleb. A je tím, z toho plyne její legitimita. Jejímu vzniku šlo zabránit ve volbách, anebo jejímu vzniku mohla zabránit nějaká aktivní politika stran, které odcházejí do opozice. Ty se rozhodli, že aktivní nebudou, že prostě tu aktivní politiku, aby tomu zabránili, neudělají. No, takže tady zbyla jenom ta 108, která, já se přiznám, mně se taky nelíbí, ale je legitimní. To s tím žádná demonstrace nic neudělá.
Použiju to oblíbené slovo, měl jste signály o tom, že některá z těch stran, která teď bude odcházet do opozice, že se v ní vyskytovala část, která řekla, podívejte se, motoristé nebo zejména SPD můžou být skutečně nějaký reputační, minimálně reputační problém. Pojďme se bavit, naťuknout Andreje Babiše?
Neměl jsem žádné takové signály, ale myslím, že se ví o tom, že jsem si něco takového přál. Ne, že by vstupovali s Andrejem Babišem do vlády, to vůbec ne. Ne, že by s ním podepisovali nějaké opoziční smlouvy, to také vůbec ne, ale že těch 92 hlasů je velmi silná karta. A že jsem si myslel, že se nemá přestat hrát hned po volbách, když jde o všechno, tak musím bojovat dál, i když jsem v oslabení, i proti přesilovce. A s těmi 92 hlasy se něco vybojovat dá. Možná by se to nepovedlo, ale on to nikdo ani neskusil. To si myslím, že není úplně politika. V té politice musím bojovat dál, i když nemám zrovna většinu.
No, jinými slovy, Já si vlastně vybavuji moment, kdy Petr Fiala přijel po volbách na Pražský hrad a řekl, tak máme tady vítěze Andreje Babiše a tak dál. A přišlo mi, že vlastně z toho souboje příliš brzy vycouval, mohl být, řekněme, ostřejší říct, podívejte se pak, že to Andrej Babiš nesestaví, já jsem tady. Nechci vám podsouvat své pocity, ale měl jste z toho, jak vás poslouchám, taková chuť vládnout, chuť té politiky, chuť pomoci.
Máme stejné pocity. Já mám pocit, že prostě ty strany bojovaly do voleb a po volbách takhle ty karty složily. A já jsem jim říkal, já jsem to tedy říkal i veřejně, ale když jsem s některými z nich mluvil soukromně, tak jsem říkal, tak počkejte, tak jde o všecko, jde o Česko. Jste to přece říkali, na tom jste tu kampaň postavili. No tak nemůže přestat jít o všecko tím dnem voleb. Já bych bojoval dál. Nemám žádný signál, žádné strany, že tam k tomu byla chuť.
Nebyl ten boj, jak to říci, nebyl ten součástí toho boje, i ta, řekněme, přetahovaná s rozpočtem. Byť to je asi jiný typ boje, který je, řekněme, tam měl něčemu zabránit, než být konstruktivní, tak to vnímám já.
Tam já už si myslím, že to je něco jiného, než jaká bude sestavená vláda. Prostě ta přetahovaná s rozpočtem, já ji pokládám za velmi trapnou epizodu. To se podle mého názoru nemělo stát. Ten rozpočet měl být automaticky poslán do té sněmovny nejpozději v den, kdy byla ta sněmovna ustavena. Konec konců, ono se to nakonec stalo a mohli jsme si ušetřit ty 3 týdny velmi, velmi trapných diskuzí. Tady si myslím, že si ta vláda odcházející naběhla sama, protože ona řekla, že to tam nepošle. Kdyby řekla, my to tam pošlem hned, jak se sněmovna ustaví, tak to téma neexistovalo. Druhá věc je to, co tam poslala. Ta práce je nedodělaná, nekvalitní a mě na tom nejvíc mrzí, že já jsem hrozně fandil téhle vládě, když v roce 23 prosadila rozsáhlou novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A tam si prosadila na léta 26, 27, 28 maximální deficity a maximální výdajové rámce.
Ano.
Ty jsou v tom zákoně. Takže ten rok 26 je vlastně první rok, který se toho ten zákon týká. No a ta odcházející vláda, která ta pravidla prosadila, tak je na první dobrou porušila. To, co do té sněmovny poslala, překračuje ty výdajové rámce a porušuje ten zákon a to si myslím, že je tedy velmi neprofesionální a nemělo se stát.
My se k tomu rozpočtu a k těm asi ne všem položkám, ale tomu základním půdorysu dostaneme. Ještě dovolte to dnešní citát premiéra v demisi Petra Fialy, který říkal 17. listopadu na Národní třídě. Když vidím, co se teď v naší zemi odehrává, tak s toho žádnou radost nemám. V čele parlamentu máme člověka, který pohrdá lidmi, hlásí se k extrémním názorům, propaguje proruské narrativy. Už jsme si řekli, že ta atmosféra byla jako vždy. Je tam nějaká, když to řeknu pateticky, je tam z vaší strany nějaká obava o směřování té země? My se dostaneme i k tomu komentování programu panem prezidentem, ale prosím vaši odpověď.
To, co nám asi na čem nám všem asi nejvíc záleží, je pokračování polistopadového vývoje. A tam jsou ty pro mě 2 naprosto zásadní milníky, vstup do Severoatlantické aliance, vstup do NATO. Nemyslím si, že se o to musíme vysloveně obávat. Nicméně právě proto, že je v té sněmovně jenom 15 hlasů, které s těmito dvěma institucemi mají problém, no tak mě mrzí, že se neudělalo víc pro to, aby těch 15 hlasů nemělo ten vliv té vládní strany. Podle mě měly být marginalizovány.
Tady se znovu dostáváme do toho, že někdo nezvedl tu rukavici.
No přesně. A pan Okamura samozřejmě tím pádem také nemusel sedět v čele sněmovny. No.
Dokážete z vaší politické zkušenosti odpovědět na to, proč to ty, a vracím se k tomu, protože to považuji za zajímavé, proč to ty strany, proč to ta část stran nebyla schopna udělat? Ten důvod je přece jednoduchý. Jako nechceme pana Okamuru ve vedení, nechceme, aby byl součástí koalice.
Víte, to je přesně ono. Když chcete něčemu zabránit, tak nesmíte jenom demonstrovat a jenom mluvit. Musíte také něco udělat. A také za to často i zaplatit. Jako, když nebudu chtít mít pana Okamuru v čele sněmovny a když nebudu chtít mít SPD ve vládě, tak musím tomu vítězi voleb něco nabídnout. Že ho někde budu tolerovat. Že někde třeba odejdu ze sněmovny, aby on v tu chvíli měl většinu. A musím v takovém případě počítat, že to třeba budu velmi složitě vysvětlovat svým voličům, kteří jsou nabuzeni do těch fantáborů Sparta Slavie a pořád ještě jako, to berou jako, že před volbama a ne až po volbách. A to může sebou nést poměrně velké politické náklady. Můžu být i nepochopen. Ale to je všechno riziko, které prostě musím dát na stůl, když chci dělat aktivní politiku a když myslím vážně, že jde o všechno. Jestli jde o všechno, musím být ochoten platit i náklady. Těm stranám se žádné náklady platit nechtělo, nebo to prostě konstatuji, to prostě tak je, takže k něčemu takovému nedošlo.
Nebo prostě jednoduše tehdy nešlo teda o Česko v zásadě. Byl to řekněme, lživý claim, jak se říká.
To já si netroufnu takhle říct. No, já prostě jenom říkám, že když jde o všechno, tak se nemůže přestat bojovat.
Rozumím. Když použiju tu vaší, použiju slovo boj, jeden z těch...
Zápasy.
Zápas, ano, pojďme to kultivovat, vynecháme slovo boj. Střet zájmu Andreje Babiše, jistě sledujete celý ten proces jmenování nové vlády. Mimochodem, já jsem se tady ptal dvou mladých poslanců, co bude dál, co se řeší vlastně teď, protože celou dobu jsme slyšeli, rozdělíme si posty, pak dáme nějaké programové prohlášení dohromady a pak dojde debata na ohledně personálí. Dokážete mi vy jako politický matador nějak rozšifrovat, co se děje teď?
Tak já myslím, že teď se pořád ještě vede nějaká personální debata.
Takže se bavíme už o jménech, akorát to není úplně veřejné.
Samozřejmě. A to já se přiznám, že si pamatuju vlády, kde se některé personálie změnily ještě 10 minut před tou tiskovou konferencí, kdy ta jména byla ohlašována. Takže ta se povede do poslední chvíle, ta debata, není to nic neobvyklého, byť asi většina těch jmen už je jasných, ale o některých se asi bude diskutovat ještě dlouho. No a pravděpodobně Andrej Babiš stále řeší ten svůj konflikt zájmu, jak ho moc má vyřešený nebo nemám, to nevím, to byste se musel zeptat jeho právníků a oni by vám to stejně neřekli.
Neřekli, a tak myslím, že on to neřekne ani svým spolustraníkům, ten nápad s mimořádnou schůzí, dát nějaký prostor Andreji Babišovi, aby vystoupil na plénu a řekl,
tak to je politické gesto stále ještě vládních stran, které už se chovají jako opozice. Řekněme takové typické opoziční gesto, aby v tom Andreje Babiše vykoupali, že ta schůze žádný věcný význam mít nemůže, to je snad jasné. Ty strany, které tu schůzi svolali, chtějí ten Babišův problém co nejvíce nasvítit a co nejvíce jaksi mediálně exponovat. No, to je smysl té mimořádné schůze, ale to tak opozice dělává často. Akorát, že tohle je pořád ještě vláda.
V tom je to trochu paradox. Tedy použiju ještě jednou to vaše slovo koupat. Koupé pan prezident Andreje Babiše ve střetu zájmů? Nebo jak vidíte tuto situaci? Protože tam evidentně je to nějaká otázka důvěry.
Víte, to je, ano, ta důvěra v tom jistě hraje také roli. Kdyby pan prezident stoprocentně věřil Andreji Babišovi, že skutečně do 30 dnů po jmenování ten problém vyřeší, jak žádá zákon, tak by to asi takhle proběhlo, on by ho jmenoval, Andrej Babiš by to do 30 dnů vyřešil. Je to ryze právní otázka. To znamená, tu otázku zveřejnění, pane Babiši, zveřejněte to před tím, než vás jmenuje. Já chápu tak, že pan prezident si to chce tím veřejným slibem více pojistit. Nechápu to tak, že by se o tom mělo veřejně diskutovat, jestli to stačí nebo nestačí. To je skutečně ryze právní řešení, velmi odborná a složitá věc. zda ten problém je nebo není právně vyřešen a o tom se nedá hlasovat v lidovém hlasování. To prostě musí právníci říct, že to je v pořádku nebo není. Ale tím veřejným slibem pan prezident si pravděpodobně chce pojistit, že to Andrej Babiš potom skutečně udělá, když to veřejně vysloví.
A když to Andrej Babiš veřejně vysloví, uvěříte vy, uvěří pan prezident
já,
a jmenuje?
Já vždycky uvěřím až tomu, když se to stane rozhodně, ale rozhodně ne, když to někdo veřejně vysloví. Ale je to, řekněme, taková větší pojistka. No, takhle to chápu, protože jiný smysl toho zveřejnění nedává. Nemá opravdu, těžko si umím představit, že budeme veřejně hlasovat o tom, jestli to řešení stačí nebo nestačí. Konec konců vím, jak by to dopadlo. Jeden tábor by zcela jistě říkal, že to stačí, a ten druhý by zcela jistě říkal, že to nestačí.
Jak opět z vaší politické zkušenosti vlastně vidíte roli pana prezidenta při tom sestavování, skládání vlády, zároveň i jeho komentářům, třeba k návrhu programového prohlášení?
Tak on jistě nemá žádné jaksi oprávnění vstoupit do toho programového prohlášení. To programové prohlášení je vlastně smlouva vlády s tou sněmovní většinou, která jí dává důvěru. Program politických stran je smlouva s voličem a programové prohlášení vlády je smlouva s tou sněmovní většinou. Pan prezident není ani jedno, ani druhé. Ale jako vrchní velitel a jako první politik v zemi, který tu zemi zastupuje navenek, no tak uplatnil nějaké připomínky k těm oblastem, které se ho do jisté míry týkají. A ta koalice mu řekla, že jeho připomínky neakceptuje, což je taková jako běžná epizoda politická. nikdo nic zásadního neporušil a nikdo se ničeho zásadního nedomohl.
Tak přesto pan prezident to tak zkusil, vyjmenoval tam nějaké oblasti, které jsou mu bližší i řekněme vzdálenější, nějaký akcent na zahraniční politiku, obranu, já celkem chápu.
Já se mu nedivím, že ty připomínky uplatnil. Rovněž tak chápu tu koalici, řekla, že ty připomínky akceptovat nebude. Možná, že to, čemu už tolik nerozumím, je, že to probíhalo online veřejně. Ono možná by se leccčeho více dosáhlo tichou diplomací, ale to si jenom myslím.
Tak ono na tom briefingu po jednání u pana prezidenta Andrej Babiš říkal, že s panem prezidentem si konečně vyměnili evidentně telefonní čísla. Tak možná teď dojde na nějakou změnu komunikace. Nicméně v těch tématech, které pan prezident chtěl nějakým způsobem měnit, nebyla jenom obrana, zahraniční vztahy a tak, ale bylo tam, třeba akcentoval onen důchodový systém, ty změny, které chystá nově nastupující vláda. Když to jenom, dovolte mi to zabalit ekonomicky, v tom návrhu programového prohlášení, z toho, co jste viděl, je to v zásadě datelné, je to datelné s porušením zákona, s obřím deficitem. Jak to hodnotíte vy?
No tak, jak jste to teď řekl, ty cíle, tak jak jsou tam všechny vyjmenované, tak jsou do té míry nákladné, že se od dnes platného zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti liší ročně v desítkách miliard. Tam si evidentně to byli motoristé, vzhledem k programu těch stran, si prosadili do toho programového prohlášení rozpočtovou zdrženlivost, deficity hluboce pod 3% HDP, plus slyšeli jsme několik ujištění, byť poslední dobou opět zase zpochybňovaných, ale slyšeli jsme několik ujištění, že koalice nebude měnit dnes platný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Tak to můžu říct se 100% jistotou, že není možné ten zákon dodržet to snižování deficitu do roku 2028 a současně splnit všechny ty nákladné programové cíle, které si tam prosadilo. Ano, to prostě nejde. To je jediná jistota, kterou máme. Co v té politické praxi převáží, jestli ty deficity,
tak,
anebo ta rozpočtová zdrženlivost, to uvidíme, to teď nevíme. Ale víme s naprostou jistotou, že není možné dodržet obojí.
Co je snadnější, nebo co odhadujete, bude snadnější cesta? Změnit nějakým způsobem zákon, anebo slevit z těch slibů, které jsou napočítané podle ekonomů na řádově více?
Já opravdu nevím. Přiznám se, že jsem spíš pesimista. Že se obávám, že ta rozpočtová odpovědnost, která nebyla veliká v posledních 4 letech, rozhodně je mnohem menší, než vláda slibovala, dokonce menší, než tvrdila, že je.
Já si tak říkám, že ten benchmark není zase úplně pro tu nově nastupující vládu zase úplně někde vysoko.
Takže ta rozpočtová odpovědnost, kterou já jsem byl nespokojen, říkal jsem to dost často, takže se ještě výrazně zhorší. To je to, čeho se obávám. Je to jistá výhoda, protože překvapen mohu být pouze mile. Ale bojím se, že mile překvapen nebudu.
Dovolte to, co říká odcházející ministr financí Zbyněk Stanjura, že v rámci toho rozpočtu, toho deficitu, těch 286 miliard, je tam ale napočítáno, on to i tak podmiňoval, pošlu vám rozpočet, když zachováte ty dvě položky, a to jsou otisknuté už v tom, ono zkrátím to, zbrojení a náklady na energetiku ve smyslu dostavby Dukovan. Takže ten, on říká, ten deficit je ještě mnohem menší, to je 237 miliard.
Deficit je jenom jeden.
Jasně.
Ale minister Stanjura upozorňoval na to, že ty výdaje na Dukovany a na obranu nad 2% HDP mají výjimku ze zákona. To znamená, že ty se nepočítají do toho zákona o rozpočtové odpovědnosti, jinak by ten deficit skutečně musel být 239, ne 286. A že pokud by tyto peníze byly použity na něco jiného, než na Dukovany nebo na obranu, takže se bude jednat o nelegální výdaj. A chtěl jakousi garanci, kterou mu ta vláda dá. Já jsem nerozuměl tomu, proč chce garanci, že ta vláda neporuší zákon. To je přece jako ten zákon by měla být větší garance než nějaký slib. Protože když použijete ty peníze na něco jiného, tak je to nelegální výdaj. A ještě méně jsem té podmínce rozuměl v okamžiku, kdy ta vláda sice jeden den říkám, nám tolik záleží na tom zákoně o rozpočtové odpovědnosti, že si klademe podmínky, a druhý den předloží dokumentaci, který ten zákon o rozpočtové odpovědnosti porušuje. Tak tomu už jsem nerozuměl vůbec.
Když se jenom zeptám se obecně, a znovu, zní to trošku vzletně, ale za vás, výzva pro rozpočet pro Česko rok 25 až 29. Co podle vás to je? Jaký parametr nebo jaká oblast to podle vás je?
Já si teď nejsem vůbec jistý, jestli vám rozumím.
Nejde mi o to, jakým způsobem, protože emisní povolenky ETS 2 například měly začít platit v roce 2027, je to o rok odloženo, v zásadě vláda poplatky za ekologický poplatek chce přesunout na rozpočet. Co podle vás je v tuto chvíli ta největší výzva?
Největší výzva je odstranit strukturální problém, který český státní rozpočet má. Já nemám rád ty řeči o spálené zemi, protože naše ekonomika je ve velmi slušné kondici. Jsme jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropské unii. Inflace, byť nás připravila tam na třetinu úspor, tak už se blíží k inflačnímu cíli. Máme velmi nízkou nezaměstnanost.
Rozumím.
Znamená, jsou to vlastně velmi příznivé ekonomické časy. Bohužel i v těchto velmi příznivých ekonomických časech si potřebujeme půjčovat zhruba 250 milionů ročně, aby jsme ufinancovali to, co pravidelně konzumujeme, plus musíme investovat. To je samozřejmě neudržitelné. A ten základní problém, pro který to je, se jmenuje mandatorní a kvazimandatorní výdaje, říkejme jim povinné výdaje, které tvoří víc než 90%, 93, 94% pravidelných příjmů. Té vládě přijdou peníze z daní a ona 93% funguje jenom jako přefakturant. Prostě pošle tam, kde ze zákona musí. Těch 7% jako kdybyste zaplatil složenky a na všechno ostatní, na jídlo a na cestování a na oblečení, by vám bylo jenom 7% vašich příjmů. Tak vám to nestačí, musíte si jít půjčit. To nemůžete do nekonečna. Tím řešením je jediná věc, změnit ten poměr. Nemůže to být více jak 90%, musí to být méně. A jsou jenom dvě cesty, jak ten poměr změnit. Buď těch povinných výdajů bude méně, těch nároků bude méně, těch priorit budeme financovat méně, no a nebo se budou platit vyšší daně, po případě kombinace obojího. Bohužel ani odcházející, a tohle je ten kardinální problém, to je ta největší výzva. Bohužel ani odcházející vláda, ani nastupující vláda žádný takový smysluplný scénář nenabízí. A nastupující vláda říká, že to ufinancuje ze zdanění šedé ekonomiky a z hospodářského růstu, což je absolutně nereálné.
Není, to ještě EET, nebo...
Dobře, budeme se tady tomu hodně smát, nebo to mám vysvětlit.
Ne, jenom tak, jenom jsem doplňoval ten třetí bod, který
no, to je to, nastupující to je zdanění, vláda... To je zdanění šedé ekonomiky. To prostě z toho, co si nastupující vláda slibuje, tam si můžeme slibovat jednotky miliard. Nemůžeme si slibovat vyšší desítky miliard, které by potřebovalo k ufinancování všeho, co slibuje ve svém programovém prohlášení.
Dobře, ale zároveň v tom návrhu programového prohlášení je tedy, že nebudou se zvyšovat daně, naopak se zakonzervují odvody, v zásadě žádné zvyšování daní, daň právnických osob.
Proto říkám, že to je neufinancovatelné. Buď nebude dodržena rozpočtová odpovědnost a dojde k ještě masivnějšímu, rychlejšímu zadlužování, než které postupujeme teď, což je samozřejmě pro budoucnost nesmírně riskantní, škodlivé. Bojím se, že to mé děti připraví o perspektivu. A to je jeden scénář, z mého pohledu ten pravděpodobnější. No a nebo prostě nemohou naplnit ty cíle, které slibují.
Dovolte ještě jednu věc, kterou jsem nakousnul těmi emisními povolenkami, protože to byla věc ETS 2 pro to osobní domácí vytápění a osobní dopravu. Jak vnímáte, a teď opět zjednoduším, onu agendu Evropské unie, která se víc a víc propisuje do české legislativy, už jenom s ohledem na ten nový klimatický plán, který byl schválen, snížení emisí CO2 o 90% do roku 2040. Ta klimatická agenda v zásadě, jak podle vás ovlivní Česko v těch nadcházejících, možná ne v té nadcházející čtyřletce, ale dále?
Víte, kdybychom přišli o konkurenceschopnost, protože pochopitelně ta klimatická agenda velmi Evropu vystavuje velmi složitým
výzvám.
Výzvám v konkurenceschopnosti vůči ostatním částím zeměkoule. Kdybychom přišli o konkurenceschopnost za cenu, že jsme zachránili planetu, tak bych to bral jako dobrou cenu, ale já mám trochu strach, že přijdeme o konkurenceschopnost a nezachráníme planetu. Pak se budu ptát, kde to mělo ten správný význam.
Když jsem se ptal na ty výzvy pro rozpočet, je to pár dnů, kdy Německo ohlásilo, že se bude snažit, a ne to s takovou vysokou pravděpodobností, už dotovat energie pro svůj průmysl. Zažádal Evropskou komisi a je kolem toho, eufemisticky řečeno, je tam nervozita.
No nervozita je samozřejmě veliká, protože kdyby Německo dotovalo tak masivně, jak oznámilo cenu svých energií pro svůj průmysl, tak všechny ostatní země, které Německo přinutilo k tomu, aby si zdražovalo svoji energii, tak všechny ostatní země, které na to už nemají tolik zdrojů nebo by nebyly schopny to financovat, no tak by se dostali do nekonkurenceschopné pozice. To logicky ta nervozita je veliká, takže já nevím, jak to dopadne a nemyslím si, že se Německu podaří získat notifikaci a povolení na všechny ty podpory, tak jak oznámilo v té první vlně, ale To je jenom moje úvaha, prosím pěkně, a jak to dopadne. Spíš nevím, než vím.
Pojďme ještě na jeden blok, prosím. Otázka budoucnosti TOP 09, nové vedení. Jak jej vnímáte, nové vedení? Je to...
Já blahopřeju těm, kteří byli zvoleni, a prosím vás i naše posluchače o pochopení. Já se chci zdržet komentářů, já jsem tu stranu založil, vydala se jiným směrem, než mě vyhovuje, proto jsem z ní odešel a mám tam spoustu přátel, nepřeji jim nic špatného. A k tomu patří i to, že nebudu nijak komentovat to, co se v TOP 09 děje nebo kam směřuje.
Jinými slovy, to směřování v tuto chvíli vás prostě nějakým způsobem nepřesvědčilo v to, že
a tak oni zatím,
řekněme, nějaké DNA otců zakladatelů tam ještě tam,
oni,
tam není.
Oni, no tak, když bych mluvil o svém DNA, což je rozpočtová odpovědnost, tak to hodně zmutovalo.
Hodně to zmutovalo. Když jste koketoval s tou... Ano.
Nic, já jsem řekl, že se zdržím komentářů, takže...
A tak už jste to... Ale vy jste vlastně koketoval s tou myšlenkou nějakým způsobem do těch sněmovních voleb zasáhnout. Zpětně viděno, měl jste do toho jít?
Měl bych do toho jít. Já si skoro myslím, že kdyby se tady takový subjekt, o kterém jsem přemýšlel, to není žádné tajemství, dokonce jsem jeho možnému vzniku věnoval nějaký čas a energii, že kdyby se tu objevil, tak uspěl. Ale já pro mě ten volební úspěch, jako dostat se do sněmovny, to není cíl. Teda pro někoho je, ale pro mě ne. Pro mě je to start, kdy musíte potom dokázat opravdu něco změnit a prosadit něco z toho, o co vám jde. A na to musíte mít nějaký tým lidí a v té budoucí sněmovně taky partnery, kteří na to slyší a chtějí to dělat. A ten program by v sobě neobsahoval příliš mnoho populárních rozhodnutí. Já jsem řekl, co je tady největší výzva, co je tady největší problém ve struktuře státního rozpočtu. A ať uděláte, co uděláte, tak musíte vždycky říct, milí lidé, nedá se nic dělat. Někdo hold méně dostane a nebo možná někdo více zaplatí, ale takhle to dál nejde. Není možné, abyste tohle všechno konzumovali každý den jenom za ty peníze, které platíme. Já dnes ve sněmovně nevidím subjekt, s kterým by se tohle dalo realizovat.
Já jsem se chtěl právě zeptat na motoristy, kteří vám mohli být blízko nějakým tím předvolebním nebo tím záměrem jí vyrovnaný rozpočet do 4 let.
Motoristé tohle v tom programu velmi silně akcentovali. Já také doufám, že oni v té koalici budou brzdou toho prudkého zadlužování, ale vzhledem k silám těch stran mohou jenom brzdit patama. Těžko to mohou prosadit.
Ještě úplně poslední věc. Politika je personalizovaná, v zásadě jde o ty osobnosti, které se v ní nacházejí. O to se hraje. Za rok jsou v Praze komunální volby. Nebylo to něco, nad čím jste přemýšlel? Jít třeba v Praze do voleb? V zásadě i ptám se, protože v tom nadcházející čtyřletce zase bude se třeba dokončovat velké, bude pokračovat na velkých projektech, jako je nová filharmonie. Říkal jsem si, že to vám může být blízké, být akcelerátor v zásadě těchto změn a nějaké reál politiky.
Nová filharmonie je mi samozřejmě velmi blízká, bych si velmi přál, kdyby naše generace tady zanechala aspoň jednu významnou veřejnou stavbu, což zatím neudělala, to je docela ostuda. Takže mi ctí být v dozorčí radě nadačního fondu České filharmonie. A k mému možnému politickému angažmá vám mohu říct jenom jednu věc. Řekl jsem jasně před těmito volbami, že se jich nezúčastním, což jsem také udělal. A o těch všech budoucích volbách, které jsou před námi, vám neumím říct nic.
Dobře, úplně poslední věc. Ohledně těch personálí sledujete, dostali jsme se částečně na to, kauzy typu Filipa Turka, Jindřicha Reichla. Je to něco, co podle vás v zásadě patří do politiky, má to být každému jedno? Teď jsem to tak neumně spojil, ty dva příběhy. nebo v zásadě ta společnost se s tím má nějak vyrovnat, jakou kdo měl minulost?
Tak evidentně jsou lidé, z jejichž minulostí jsme se vyrovnali snadno. Jsou lidé, z jejichž minulostí se vyrovnat nedokážeme, že každý z nás si nese batoh té své minulosti sebou a že musí počítat s tím, že když vstoupí do politiky, tak se to bude propírat zleva zprava. To prostě k tomu řemeslu patří. To do té politiky patří. Rozhodně bych nedával dohromady pana Turka a pana Rechla. To jsou dva úplně jiné případy a jiné osobnosti a já si nemyslím, že pan Turek je vhodný kandidát na ministra zahraničí, ale není nebezpečný. Pana Rechla já pokládám za skutečné nebezpečí pro demokracii.
Je to u Filipa Turka skutečně tak, že to renomé Česka, pakliže by byl ministrem zahraničí, je v otazníku,
já myslím, že to říkáte správně, pro toho ministra zahraničí je velmi důležité, nebo pro tu zemi je důležité, aby měla ministra zahraničí, který má nejenom tu formální autoritu, že má dekret, že je ministr, ale že má také neformální autoritu, která plyne z jeho životopisu, z toho, že to je respektovaná osobnost v mezinárodních vztazích. Což pan Turek nemůže mít vzhledem ke svému životopisu, i kdyby tam ty kauzy nebyly. A ta neformální autorita se velmi těžko nabývá. S těmi kauzami si myslím, že skoro nabít nejde. A pokud máte ministra zahraničí bez neformální autority, on se s vámi, ty ostatní se s vámi baví, protože musí. Máte ten dekret, máte tu formální autoritu. No. Ale když nemáte tu neformální autoritu, tak jste té zemi mnohem méně platný, než kdybyste ji měl.
Říká Miroslav Kalousek, někdejší předseda TOP 09 a také ministr financí. Pane Kalousku, díky, že jste přišel. Díky moc.
Já děkuju za pozvání.